Armsad kuulajad, hetkepärast kutsume teid külalise stuudiosse. Ja täna siis Tagaverele, kus on saadet tegemas Saarema Pereraadio toimetaja Walter Rousu ning tema külaliseks on Marika Paas. Nõnda siis saade on valminud Saarema Pereraadios toimetatud, aga Tartu Pereraadios. Meeldivad kuulamist!
Külalise stuudio.
Kallid raadiokuulajad, nüüd me tahame tuua teieni järgmise loo, inimese loo pöördumisest ja meie tänan saade valmib Tagaverel ja minu vestluskaaslane on siis Marika Paas. Ja sinul, Marika, kindla peale on see oma lugu, tähendab, kuidas sina leidsid elutee. Ja paljudel inimestel on selle tee leidmisel väga sellised imelikud ja keerukad käigud. Võibolla on sinul ka midagi sellist. Ja me oleme nüüd üks suur kõrv ja tahame kuulata seda, et kuidas sina leidsid siis tee Jumala juurde.
Ma võin öelda nii palju, et siis kui ma sellest kuulsin, siis ma ka päästetud sain ja siis ma ka Jumala juurde tulin. Et varem ma sellest nagu üldse ei olnud teadlik Jumalast, Jeesusest ammukski mitte. Lapsena me kasvasime Peetriga koos ja me oleme ainukesed lapsed oma isa emale ja meil oli selline armas perekond ja Jumalast tõesti me midagi ei teadnud, meil ei räägitud Jumalast, minu isa ema ei tunnud Jumalat ja selle ajal üldse me kasvasime tegelikult täiesti ilma Jumalata. Aga mis oli ja mis on mulle meelde jäänud, olid lapsepõlves jõuluõhtud. Ja see oli üks selline armas pereosadus ja perega koos olemine ja selline tõesti üks armastus oli seal sellel ajal. Aga et Jeesusega seda seostati või Jumalaga, ei, seda ei ole olnud, aga see kindlasti jõulude tähistamine oli meie peres küll. Peeter on sellest oma suures pöördes rääkinud ka, et mis oli meie kodus küll üheks probleemiks oli see, et meie isa armastas väga palju alkoholi ja see muidugi tekitas ka oma probleeme nii emale kui meile ja sellest ajast jäi minu sisse üks selline trots ja selline nagu võibolla isegi hirm ja kartus tegelikult selle ja vihkamine ka selle alkoholi suhtes. Et ma tegelikult hakkasin seda lausa jälestama ja ma nagu mõtlesin, et kui minul tuleb ükskord oma perekond, et ma väga sooviksin, et minu abikaasa mitte kunagi ei jooks. See oli minu südame soov. Sest ma nägin, et selle juures, et isa jõi, oli nii palju raskeid päevi nii emal kui meil ja ema tõesti kannatas selle all väga. Aga seal samas oli isa oli oma südamest oli hea ja kõik oli nagu hästi sellegi poolest. Ma võiks öelda, et tegelikult minu vanematel sellist probleemi nagu ei olnud siis, kui ma teismeline olin. Et see aeg läks tegelikult päris rahulikult. Kuigi ma nägin, et nad kartsid ja nagu hoidsid mind, et ma ei läheks igasuguste asjade sisse, mis mulle kahju võib teha. Ja siin ma vahel võibolla isegi pahandasin nende peale, et miks nad ei luba mind sinna või sinna peole minna, et teised iga käivad ja et ma ikkagi tahaksin ka minna. Ja siis nagu selline väike kibedus nagu hakkas tekkima oma vanemate vastu, et nad miks nad ei luba mind, et ma ikkagi tahaks ja mida rohkem nad mind keelasid, seda rohkem ma nagu tahtma hakkasin. Ja. Aga see selleks, nii need asjad kõik olid ja ega ma siis tõesti eriti pidudele ei saanud ja ei käinud ka.
Ja. Vanemad ikka soovisid head.
Ja vanemad soovisid head. Ja, no ma arvan, et see on iga ühe vanema südamehoiak, eks ju, et head oma lastele soovida, sest noh, väliselt vaadata, et kui ta sinna nüüd läheb ja mis ikkagi saab ja mis tegusi ta võib siis seal teha ja noh, parem juba hoida ära, et lasta istub kodus, et kindlam. Aga minu südames ikkagi oli see, et mina ikka tahaks minna ja noor inimene, ma näen nüüd oma laste pealt, et mida rohkem neid keelata, seda rohkem nad hakkavad tegelikult imustama seda. Et ega see keelamine, et noh, kõik peab käima niimoodi tarkuses, aga noh, kus seda tarkust ikka võtta, kui jumalat ei ole ka. Lõpetasin keskkooli ilusasti ära ja mõtlesin, et noh, mis siis nüüd edasi teha, mulle meeldisid väga loomad ja mulle meeldis ka tegelikult meditsiin, aga klassijuhataja siis ütles mulle, et sa võiksid minna proovima sinna Eesti Põllumajanduse ülikooli, nüüd ta on ülikool, siis ta oli akadeemia, et mine ja proovi sinna seda veterinaariat, seda arstiks õppimist. Ma mõtlesin, et jah küll, et ma lähen siis proovin ja ma ütlen, et ega ma mingi erinele tarpea küll ei olnud, et selles suhtes, et ma nüüd noh, nii lihtsalt oleks see asi kõik kätte tulnud ja lihtsalt suure õppimisega ja sellise tahte jõuga võibolla isegi. Ja 77. aastal siis ma juba, tähendab, siis ma abiellusin esimest korda, võib öelda niimoodi. Abiellusin esimest korda ja kahjuks elu siis ei läinud nii, nagu ma olin igatsenud ja tahtnud ja lootnud ja illusioone teinud. Sellest abielus sündis mul 5 last. Nad olid kõik mul Eesti Põllumajanduse Akadeemia ajal. Ja see oli huvitav aeg. Üks aasta ma olin siis nagu akadeemisel puhkusel ka, aga muidu käisin üldiselt koolis ja lõpetasin ära, siis oli mul jah 5 last. Ja.
Sa pidid siis ema medali ka saama juba tolle ajal.
Jaa, ma sain vist need isegi 2 tükki. Aga see abielu jooksis koridele sõna otseses mõttes. Ja ma tundsin, et mu pinged läksid lausa suuremaks sees ja see, kuidagi see valu läks suuremaks, sest olid omad pettumused ja kõik see illusioonide lõhkumine oli. See ei tähenda seda, et mina oleks olnud õige ja mu abikaasa oleks olnud vale, aga nii ma lihtsalt mõistan, et on saatan, kes tahab rikkuda abielusid, kes tahab lõhkuda, see on tema eesmärk. Ja nii oli meil ka, et kui ei olnud andestust ja üksteise mõistmist, siis ei olnud midagi teha, siis mina muidugi otsustasin, et tuleb lahku minna ja nii oligi, et kui ma lõpetasin EPA ära ja tulin siis siia, siis anti mulle kohe töökoht. Mul oli suunamiskiri Orissaare kolhoosist ja mul oli töökoht kindlustatud ja mul oli see korter, see oli vist 83. aastal. Ja siis ma tulin lastega siia. Muidugi vahepeal ma pean ütlema ka seda, et mu vanemad tegelikult väga ikkagi aitasid mind. Nad toetasid mind, nad hoidsid vahepeal minu lapsi. Ma ei saa seda kuidagi märkimata jätta, sest see oli niimoodi. Ja
nii, et tulid 5 lapsega siis sealt?
Jah, 5 last mul oli jah siis juba sündinud küll. See oli niimoodi.
See on täiesti kangelastegu kohe.
Noh, ütleme jah, et see võis olla kangelastegu, aga ma usun, et see on üks jumala selline suund minu jaoks, et ta on lihtsalt annud mulle need lapsed, eks ju, et see on jumala arm.
Jah, kooli aja jooksul sündis 5 last. Ja. See on täiesti järgimist vääriv, kui vaadata praegust Eesti seda olukorda.
Seda küll. Mm-hmm. Aga olukord eks lihtsalt niimoodi, et nad sündisid ja ma ütlen au jumalale. Nüüd nad on, need 5 last on nüüd suured ja 2 tüdrukut töötavad mul Tallinnas. Üks kaksikutes on sõjaväes, üks õpib Kuressaares sadulsepaks, teine kaksikutest on siis nagu sõjaväes ja üks poistest siis on õpib Orissaare gümnaasiumi 11. klassis. See on mu üks eluetapp. Niimoodi, siis ma elasin siin oma lastega ja käisin tööl ja lapsed olid lasteaias ja tegelikult ei olnud mul sellist raskust, et mul oleks nüüd millegis puudus olnud, aga mu südames ei olnud rahu. Mu südames ei olnud rahu, mu südames oli vaev ja piin ja ma otsisin ja igatsesin millegi järgi. Ma ei teanud isegi, mis asi see võis olla, aga ma igatsesin millegi järgi. Ma tahtsin midagi enamat. Ma nägin, et mu abielu oli purunud, mul olid küll armsad lapsed, aga ma nägin, et ma ei suuda nendega kuidagi üksinda olla, et kuidagi kõik nagu kasvas üle pea ja ma nägin, et see pinge oli niivõrd suur, et ma vahel valasin oma viha nagu laste peale ja lapsed nagu kannatasid selle all ja see oli nii raske aeg tegelikult. Ja samas ma tahtsin, et meie abielu võiks jälle hakata ja nagu proovisime ka siin, aga ei sellest ei tulnud midagi välja ja siis elasin ikkagi lastega üksinda. Ja siis oli mõni aeg, läks nagu mööda, kui ma tutvusin siis oma teise mehega. Sain nagu tuttavaks temaga. Tema oli lastearst ja ta tuli siis Tartust, tuli siia Orissaarde tööle. Ja tõesti, kõik tundus väga kena olevat, kõik tundus väga ilus olevat. Tegime suured plaanid, ka tema abielu oli läinud lõrrin, purunenud. Ja tegime nagu uued otsused, et nüüd alustame oma elu ja tema on nagu isaks minu viiele lapsele. Ja ma imestasin, kuidas ta suudaks seda olla, et täiesti võõras inimene niimoodi ja tuleb ja hakkab aitama nagu mind ja minu laps. Ja minu meelest oli see nagu muinasjut tegelikult, et kuidas saab üks täiesti võõras inimene sellise otsuse teha. Aga sellest abielust ei tulnud jälle midagi välja. Me elasime koos, me olime abielus, ametlikult registreeritud. Ja sellest abielust sündis mul üks laps. Ja need olukorrad läksid veel keerulisemaks, need läksid veel segasemaks. Siin oli lihtsalt väga palju selliseid asju, mida ma ei saa praegu lihtsalt raadios kõike tuua, sest see ei ole lihtsalt nagu võimalik, aga ma ütlen, et pinge oli minu sees väga suur, väga suur. Ja ma mõtlesin, et sellel elul ei ole mitte mingit mõtet. Et nii kui nii keegi mind ei mõista, sellest elust midagi välja ei tule. Ja see elu oli nagu nii mina keskne tegelikult. Ma nägin, et nagu mind ei mõista, et nagu minust ei saada aru on. Ja et miks ikka niimoodi tehakse ja... Ja siin me läksime lahku. Ta läks ära. Ja ma jäin jälle üksinda. Ja siis oli mul juba 6 last. Aga tänu Jumalale. Jumal on nii armuline. Jumal nägi täpselt, mis mu südames toimub. Ja ta tegelikult andis mulle võimaluse siis enda juurde tulla. Eks ma siin tükk aega veel maandasin oma asjade sees ja oma võitlused pidasin siin ära ja kasvatasin lapsi ja käisin tööl ja nagu ikka, kõik oli nii nagu ikka inimesed elavad.
Tänapäeval väga paljud inimesed ju lahutavad, eks ole? See on täiesti suur probleem. Ju statistika näitab, et üle poolte abiellunutest lahutavad. Ja sina oled nüüd ka sellised asjad kõik läbi elanud. Ja no mis sa, võid sa mingisugused üldistusi teha? Ja selles suhtes, miks see asi nüüd nii hulluks läinud on? Oled sa kunagi mõelnud selle peale? Noh, sinul on ja oled mitmed suhted on nüüd katkenud ja noh, tavaliselt öeldakse, et ei saa öelda, et nüüd üks on süüdi või teine süüdi või eks ole. Et milles see küsimus on? Majandusprobleemid ju need ka ei olnud tollel ajal nii teravad.
Ei, Ei, üldsegi mitte. Aga ma arvan, et võibolla inimesed liiga kergekäeliselt teevad otsuseid. Ja kindlasti on üks asi see, et me ei tunne Jumalat. Et me lihtsalt ei tea, kes on Jeesus Kristus, mis on Jumalal, milline plaan on Jumalal meiega. Sest Jumal tegelikult annab inimesel nüüd seista tema ees, otsida tema palet, et saada teada see õige valik. Ja abielu ei ole ju mingisugune nalja tegemine, et lähme paneme nimed kirja ja saame sõrmused sõrme ja nüüd hakkame elama. See ei ole see. See on üks otsustus. See on üks otsus elada teise inimese kõrval. Ja näha tema, seal suures tema puudusi, tema negatiivseid külgi, aga samas näha tema positiivseid külgi, mis tegelikult peaksid ületama nüüd need negatiivsed. Aga ma usun, et inimestel lihtsalt ei ole silmi näha ja inimesed lihtsalt elavad nii mina keskselt ja nii egoistlikult, et nad tahavad, et saada seda armastust ise endale. Aga nad ei suuda seda kuidagi välja anda, seda armastust. Sest ise enesest ei tule see armastus. See tuleb ikkagi läbi Jumala armastuse.
Ja võibolla on küsimus ka sellises üldises filosoofias, et täna sööme ja joome ja homme me nii sureme. Et ei ole nagu, inimesed ei usu, et on olemas kedagi, kes või kes hoolib sellest ja kes on seadnud abielu.
See on niimoodi tõesti. Ja tänu Jumalale, et Jumalal on ometi oma variant ja oma tee tegelikult, iga üksiku jaoks.
Mm-hmm.
Ja.
No nii et sina ja oled oma nahal tunda saanud seda valu, et sellega, mida toob üks lahutus kaas, ega see pole ju nalja asi.
Lahutus on väga raske asi ja see, ma ütlen ausalt praegu ka raadiokuulajatele, et kui teil on probleeme ja teil on olukordi, kus te näete, et nii ma lähen ja lahutan, et see on pääste tee, et see on variant, et ma leian võibolla kedagi paremat või kedagi teist. Ei, see ei ole mingi lahendus asjadele ja ma ütlen, et see on väga, väga raske asi, on lahutus ja see jätab kindlasti oma jälje ja teiseks ta ei mõju lastele hästi. See ei ole, Jumal ei ole seda mõelnud niimoodi. Jumal on jah, panud paika asjad tõesti, et kui on abielu, siis on abielu, sünnivad lapsed, seal on probleemid, seal on olukorrad, aga nendest saab üle ja need tuleb ära lahendada. Sellepärast ma tahan kinnitada tõesti igat raadiokuulajat, kes praegu tõesti kuuleb ja kes on oma probleemide sees, et otsi Jumala riiki ja sealt saad abi ja sealt saad kindlust endale.
No nii, me jäime nüüd sinu jutuga kuskile pooleli selles suhtes, et juba teisest mehest olid läinud lahku.
Ja teisest mehest olin juba läinud lahku ja kuidas siin nüüd edasi rääkida, see aeg oli raske ja see oligi 89. aastal sügisel, kui me lahku läksime ja 90. aastal sain mina päästetud. Nii et see aeg siis vahepeal, kus ma siis nagu võitlesin nende asjade sees. Praegu tuleb mulle veel üks asi meelde, mida ma tahan mainida selle teise abielu jooksul. Kuna mu abikaas oli arst ja minu need sisemised olukorrad olid nii kohutavad, et ma ütlesin talle, et ole hea, et aita mind. Et ma tean, et on olemas psühiaatrid ja et on olemas haiglad, on ju, et kas ei oleks võimalik kuidagi ravida seda. Ma olin läinud juba nii närviliseks, et ma lihtsalt ei suutnud enam, ma lihtsalt iga väiksem asja peale ma pahandasin, ma vihastasin ja ma läksin endast välja ja ma nägin, et see ei ole õige, et see vajab mingit ravi. Tähendab, me läksime Tartusse ja me läksime sinna psühiaatri haiglasse. Ja mind pandi seal kohe haiglasse, ma sain seal koha, mind pandi seal haiglasse, mind ei pandud seal muidugi nende kõige haigemate ja kõige hullemate, sest seda nimetati tegelikult tullumajaks. Mind ei pandud sinna kõige raskemasse osakonda, aga mind pandi sinna osakonda ja ma olin seal päris pikka aega, ma ei mäleta, kas poolteist nädalat või niimoodi. Ja ma sain seal väga konkreetset ravi. Seal oli muusikateraapia, mis niimoodi sisendati minule, ma kuulasin ja siis oli vaja seal ette kujutada igasuguseid asju, kas siis merd või metsa või siis kus sa siis oled ja siis nagu maandasid nagu oma pingeid niimoodi. Noh, kõik oli tore, pinged said momentiks maandatud, kõik oli hästi, siis tehti mulle mingi süst, selline noh, veresoonde, kus siis läksid momentil, tundsid, et lähed kusagile ülesse ja siis tuled jälle alla ja mingi ülevad tunded käisid su üle ja sõike tunnete peal asi oli. Ja noh, hästi, hästi rahulikuks ta tegi küll, midagi ole öelda, ja. Aga teate, mis kõige hullem asi, kui ma sealt haiglast ära tulin ja oma elu hakkasin edasi elama, siis läks see asi mitu korda hullemaks. Ja see ei aidanud mind. Ma lihtsalt usun, et mitte midagi muud ei aita, kui ainult Jeesus. Ja sellepärast Jeesus teadis ka täpselt, kus ta mind aidata saab. Aga need olukorrad läksid nii kriitiliseks, et mina kujutasin endale täpselt ette, et ma teen endale lõppu. Mingil määral nagu oleks isegi mingi needus olnud, sest mu vend rääkis täpselt samadest asjadest, temal olid samad võitlused. Ja see on niimoodi, et saatan nagu valmistab sind selleks ette, et sa nüüd sellest ilmast hakkad nüüd ära lahkuma. Ja ta annab sulle sellise väe, sellise jõu nagu su sisse. Ja sa kujutad ennast endale ette täpselt, mida sa tegema hakkad, mis moodi sa endalt elu ära võtad, sest ta julgustab sind jutumärkides, et nüüd on nii, et kuna sa ei saa praegu enam elada, sul on nii palju probleeme ja sul on nii palju olukordi ja sa oled nii äbistatud ja et mis sa sinna enam elad, et ma annan sulle varianti, et ma annan sulle võimaluse lahkuda sellest elust ja mitte midagi, mingid probleeme enam ei ole ja kuna mulle ju 6 last ja isegi need asjad isegi ei mõjun mulle, on ju. Kuidagi südames oli nagu vilksatas, et nad on ju mul olemas. Ja. Aga see kuidagi hästi kiiresti võeti see nagu jälle peast ära ja juba tulid need mõtted nagu jälle tagasi. Loomulikult ma ei teanud siis saatanast ega jumalast niimoodi midagi, aga ma võin lihtsalt praegu selle kohta öelda, et need on lihtsalt saatana mõtted, need ei ole inimese enda mõtted. Need on saatana mõtted, mis ta pähe pannakse ja millega ta saab nii seotud, et ta paneb käe enda elu külge. Aga miks minuga see saa ei sündinud? Ma usun, et see oli lihtsalt Jumala käsi ja Jumala arm. Ja sellepärast on meie osa ka praegu kristlastena, ma usun, väga elada Jumala juhtimises ja lahtiste silmadega, et näha, mis meie ümber toimub ja aidata neid inimesi, kes on niisugustes olukordades.
Üks aeg pidi siis olema sinu elus, kus sa kuulsid nüüd esimest korda rõõmusõnumit.
See oli siis 90. aasta suvi, ma tean täpselt, see oli 2. juuni. Ja ma läksin Orissaarde ja vaatasin, et seal oli väljas üks kuulutus. Mina tavaliselt üldse mingeid kuulutusi ei vaata. Ja mind ei huvitanud, ei mingit sellised biodega asjad, kuna mul ei lapsi palju ja ma lihtsalt mul ei nendegagi nii palju tegemist, et kusagil veel minna või käi eriti, ega ma ei ole huvitanud need asjad ka. Ja vaatasin seal ühte kuulutust, et kuulutatakse Jumala sõnas ja laulus. Külalised on Soomemaalt. Laulavad Kuressaare noored ja midagi vist oli veel mainitud, midagi taolist oli. Ta vaatsin ja momentil see kuulutus mulle mitte midagi ei öelnud, aga südames oli, kusagil siin sees oli, et ma pean sinna õhtul minema. Aga siis hakkasid juba võitlused ka pihta. Ma tean, et ma hoidsin tookord, tähendab see Peetri poiss, Mikko oli millegi pärast minu hoida ja ma ei tea, mis need asjad täpselt olid, aga ma tean, et tema seal nuttis ja jonnis ja lihtsalt jääb minemata, ei saa minna. Aga millegi pärast, niisugune nagu tung ja nagu kohe lükatakse tagant, et noh, sa lähed lihtsalt, sa lähed sinna ja kogu lugu. Ja see asi õnnestus. Ma läksin sinna ja läksin kuulema, rahvast oli päris palju ja selline ilus õhtu oli. Suvine õhtu ja kena oli. Ja kuulasin neid laule ja kuulasin seda sõna ja soome keel muidugi tõlgiti eesti keelde ja... Ja midagi mu sees kogu aeg ütleb, et oh, mine ära ja mis sa siin oled, et kuule siin pole mitte midagi teha, et mine ära, et vaata näe Mikku ka nii rahutu ja siis võtsin kätte, viisin Mikku ära ja tulin uuesti tagasi. Ma vist tõin ta oma vanemate juurde, ma ei mäleta seda täpselt, aga ma läksin sinna tagasi, ma ei jäänud koju, läksin sinna tagasi ja siis kuulasin seda ja... Ja pisarad hakkavad jooksma ja ei saa, mitte millegist ei saa aru, mis see toimub on. No mitte midagi, täitsa noh, tume koht on. Ja kõik oli see väga kena ja siis...
Ega keegi seal mingit aledat juttu ei rääkinud?
Ei, mitte mingisugust aledat juttu. Rääksid oma tunnistusi ja laulsid seal neid kristlike laule Ja ei mingit aledat juttu ei rääkinud. Ma olen hästi aleda südamugi inimene küll, aga ei rääkinud. See oli hoopis midagi muud. See oli jumala vaim. Ja siis oli lõpus, siis lõppes see asi kõik ära ja siis on niimoodi, et kes soovivad tulla ja oma elu parandama, oma elu muutma, et jumal on praegu siin oma pühavaimu läbi ja ta... Kuuleb teie palved ja ta vastab teie palvetele ja me palvetame teie eest, kes soovivad ette tulla. Ja mina mõtlesin, et mina lähen. Nii kui selle mõtte olin ära mõelnud, hakkasid ühed teised mõtted. Kuhu sa lähed? No kuule vaata, millist elu sa oled elanud. Kõik tunnevad sind siin. Kuule, mis sa tahad, et nüüd sa hakkad veel usklikuks ka, siis oli tõesti see sõna, et nüüd sa hakkad veel usklikuks ka, et kuule, mida sa üldse, et inimene arvad endast on, et kuule, ole nüüd ikka normaalne on, et ära mine, eks ju, et ära mine. Ja ma tean, et seal laululaval, kui sa oled käinud võrres seal laululaval, eks ju, seal mina istusin seal päris taga otsas ja ma hakkasin niimoodi vaikselt minema sinna, ette poole. Ja kogu aeg. No niisugune rünnak sees, et noh, jääb minemata, et lihtsalt ei saa ja vaikselt niimoodi ikkagi lähen ja sa saad nii äbistatud, sa mõtle, sa saad nii äbistatud. Kõik hakkad sulle näpuga näitama veel rohkem. Kui nad on sulle siima näidanud, sa oled nii põlatud. Aga vaata, kui sa ei lähe, mis siis, et siis su elu läheb korda nii kõik ja kõik. Kõik laabub ja kõik on teist moodi. Ja niimoodi ma võitlesin seal. Nii ma võin öelda, et see oli võitlus tegelikult. See oli saatana ja jumala vaheline võitlus. See oli võitlus vaimu maailmas. Minu hinge pärast. Ja siis ma läksin sinna ette ikkagi ja mulle pandi käed peale ja mulle palvetati. Ma ei mäleta mitte midagi, mis nad seal rääkisid, aga ma tean, et ma kordasin seda patuse palvet järgi ja mul tuli niisugune nagu vabanemine järsku. Tükk aeg oli mu ees palvetatud ja järsku tuli niisugune vabanemine, niisugune kergus. Mul ei olnud enam neid mõtteid, neid, millega ma sinna tulin. Mul ei olnud enam seda, et vaata, mis sust me arvatakse või mis edasi saab või üldse, mis toob sulle tulevik. Ma ei kartnud, no ma ei tea, kus kohas ma olin, ma arvan, et ma olin jumala kätel seal momentil, et kõik oli nii imeline, ja selline rahu tuli ja mul ainult pisarad jooksid ja jooksid ja jooksid ja jooksid ja ma tõesti nutsin. Ma ei tea, ma nutsin seal rõõmu pärast ja ma nutsin seal oma patuse elu pärast. Ja ma tänasin Jumalat, sest seda õpetati seal momentil tegemata, et tänu Jeesus. Ma tõesti tegin seda, sest see oli nii lihtne öelda. See oli vapustav moment ja see oli imeline moment, see päästmise moment.
Nii et üks selline lühikene palve muutis kõik.
Täielikult. Ja.
Kas see oli sinu esimene vaimulik koosolek üldse elus?
Jah. See oli minu täiesti esimene vaimulik koosolek. Täielikult. Ma ei olnud kunagi varem käinud ühelgi koosolekul, ega jah, võibolla kirikus võibolla lapsena, ma mõtlen matuste ajal võibolla seal Vene õigusus ja niimoodi vist ikkagi vahel olin käinud ka, aga noh, niimoodi ütleme, täis püha vaimu ja täis tuld ja sellist koosolekut.
Sul ikka mingisugune suhtumine oli olemas, kui sul peas vasardas see mõte, et nüüd tahad usklikuks hakata, et see usklikuks hakkamine või saamine pole ka üks mitte hea asi olnud siis.
Aga võibolla see oli alateadvuses lihtsalt. See oli alateadvuses, sest ma ei teadvustanud endale mitte midagi seost usklikega. Aga ma arvan, et no, see on ikkagi see võitus vaimu maailmas, et no, saatan ju teha, kuhu see inimene nüüd astub on ju. Ta ju astub tema riigist ära, astub Jumala riiki ja tema mõjuvõim saab praktiliselt otsa selle inimese üle on ju. Ja see ongi, noh, saatana käest lähevad inimesed ära ja tema nädas selle pärast.
No ja, nii et sina oled üks selline huvitav eksemplar meil siin täna. Selles mõttes, et kes esimesele oma elu esimesel vaimulikul koosolekul kohe pöördub ka.
Jah, see oli tõesti niimoodi. Ja au Jumalale selle eest. Sest iga ühel on tõesti oma tee ja omad päästmise kogemused ja omad Jumala juurde tulemised. Aga minul oli see nii ja ma olen Jumalale tänulik. Järgmine päev oli meil koosolek seal Muhus ja seal olid siis koosolekud. Orissaares ju ei olnud veel mitte midagi praktiliselt. Enne mind oli päästetud siis võibolla 3 inimest minu meelest.
Orissaare kogudusest, praegusest
ja, kogudusest. Praegusest kogudusest ütleme. Siis tol ajal olid jah, siis Alla ja Riina ja siis Aili nõukas. Et nemad olid siis nagu minu meelest ainukesena siit praegusest meie kogudusest siis päästetud. Ja siis oli jah, järgmine päev. See oli pühapäev, läksime siis Muhusse ja see on ka väga tähtis päev, sellepärast, et sellel päeval sain mina ristitud pühavaimuga ja pühavaimu keeled. Sest sellel päeval, kui ma sain päästetud, nad palvetasid küll minu eest keeltes ka, aga ega mina ei saanud sellest aru, aga pühapäeval siis, kui ma seal Muhus koosolekul olin ja seal siis lauldi ja räägiti ja mina andsin vist isegi tunnistuse seal, et ma sain siis päästetud eelmisel päeval. Vist oli niimoodi. Igatahes, noh, selline hästi arglik tunnistus vist oli, aga ma tean, et see oli täis rõõmu ja sellist vabadust ja rahu ja see oli hästi mõnus. Ja üks kaksikutest mul oli tookord siis veel kaasas ka, kui ma seal käisin. Ja siis oligi, kes tahab pühavaimuga ristitud. No mis tähendab pühavaimuga ristitud? No mitte midagi ütle mulle see, aga kuna mind julgustati, et noh, ma eelmisel päeval sain päästetud, et kui ma tahan pühavaimu vastu võtta, et noh, et see nagu aitab sind lihtsalt selles kristlikus elus edasi elada, et ilma pühavaimutus sa lihtsalt noh, ei oska elada nii ja sa ei oska Jumalale meelepärane olla ja sa ei saa lihtsalt ilma pühavaimut hakkama, et see on vajalik iga kristlase elus on ja. Ja siis muidugi, jaa, loomulikult tahan siis pühavaimuga ristitud saada ja siis jälle palvetati mu pärast ja see oli no, nii imeline, mina mõtlesin, no, mis maailma mina nüüd sattunud olen, et tõesti pühavaimu keeled ja mis asja, et mis, et ma olen täiesti uues maailmas, uues elus, fantastiline, ma olin nii üles tõstetud ja nii kinnitatud tulin koju. ja muidugi kõigile rääkima, kõigile ütlema, et oh, et jah, et hakake kristlaseks, et vägev elu on ja et noh, et nõuke vabadus ja rõõm ja tead, ma näen asja hoopis teistmoodi ja ema isa vaatas, et no nii. Nii on täiesti ära keeranud. Olid sa, mis sa enne olid, vahetasid siin mehi ja elasid niimoodi ja noh, nii. Nüüd sa oled siis kristlane. Ja isa oli mul ikka päris pahane selle asja peale kohe. Ta oli ikka kohe päris niimoodi kuri. See on otseses mõttes. Talle see küll ei meeldinud, et ma hakkasin nii mingiks usklikuks. Aga noh. Mina olen ikka täis rõõmu ja täis rahu ja nii vabalt tundsin ennast.
Mis siis sinu vanemad nõnda marru ajas selles suhtes? Nendel oli siis kindlasti oma ettekujutus olemas sellest usu asjast. Tähendab, miks nende jaoks tundus see asi olevat nii hirmus?
Tähendab, mis tundus neile hirmus oli see, et mida sina räägid sellest? Kui sina tahad, siis usu sina oma ette.
Vaikselt kuskil.
Ja, vaikselt nurgas, aga ära sina räägi, ole ainult vait. Ära sina mine kellegile rääkima, aga ütleme, et sa oled nüüd kristlane või sa usud Jumalat. Kui sina, isa ütles mulle nii, kui sina tahad uskuda Jumalat, siis usu oma ette, oma südames. Sina ei pea kellegi ette sellega keksima minema, et sina usud Jumalat. Mina ei saanud sellest midagi aru, et miks ma siis nii vagusi pean olema. Mina ütlesin ikka isale, et... Loomulikult räägin, sest see on kõikide inimeste jaoks. Ma olin nii kindel ja ma olin nii... No mulle oli juba see asi juba selle paari päevaga nii selgeks tehtud, et ma tahtsin seda kõikile anda. Ma tahtsin, et kõik võtaksid vastu, et kõik saaksid rõõmu, kõik saaksid rahu ja et Jumal, et miks?
Ja sellisel puhul paneb imestama, et miks teised ei taha sellest aru saada?
Ja, no see paneb tõesti imestama. Aga noh, nüüd ma saan, muidugi mõistan, miks need asjad niimoodi on, et see ei ole nii sama lihtne võtta vastu Jeesus ja elama hakata selles.
Peale seda sa hakkasid nüüd ka piiblit lugema. Mäletad sa seda, milline arvamus või ettekujutus või teadsid sa üldse enne, et selline raamat olemas on?
No, eks me ikka vist teadsin, et piibel kui selline raamat on olemas, sest isa näiteks oli meil... Tähendab, tema ütles, et tema on piibli mitu korda läbi lugenud ja et noh, et see on selline ajalooline raamat on. Ja. Et selline nagu noh, teadmine, et piibel, kui selline on olemas küll ja aga noh, ega ma ei ole lugenud teda küll mitte kunagi varem. Ja aga mis ma tahan nüüd veel öelda, mina olin üks väikene, nagu üks väikene beebi. Ja kui beebi sünnib siia maailma, siis ju ema ja isa hoolitsemata eest. Kannavad ta eest oolt ja vaatavad, et tal oleks süüa ja et oleks kuiv. Ja mina olin kui üks väike kristlases beebi. Ja minu eest hakati oolt kanna. Ma ütlen ausalt sõna otses, et mõttes kandis oolt Laanet Riina. Tema tuli lausa meile elama. Ja niimoodi me hakkasime koos piibliga tööd tegema. Sest tema oli, ma nüüd ei mäleta, kui kaua tema oli päästetud olnud, kas tema oli olnud noh, üle poole aasta vähemalt päästetud, võibolla isegi rohkem. No ikkagi palju võrreldes minuga. Ja tema töötles palju piibliga. Ja niimoodi me siin koos olime. Koos me palvetasime, koos me lugesime jumalasõna, koos me uurisime, ei ma saanud sellest jumalasõnast mitte midagi aru, minu meelest oli see nii keeruline ja kogu aeg jälle korrutab ühte sama asja ja Matteuses ühtemoodi, Markuses ühtemoodi, Luukas, kogu aeg korduvad, ma küsin Riina, kes miks nad kogu aeg korduvad need asjad on. Siis tema jälle seletas mulle ja rääkis mulle ja nii palju kui temal seda tarkust oli ja nii palju kui jumal meile siis momentil seda tarkust ja seda juhtimist siis andis, aga see oli üks hea aeg, sest me tõesti... Elasime siin koos ja olime ainult kristlik asjade sees.
Ja käisite koosolekul ka kuskil siis?
Me käisime väga palju koosolekul, me käisime Kuressaares, puukirikus, väga palju. Ja sealt ma sain ka ikka hästi palju sellist
siis seal toimust tolle ajal?
Mina ei tea, seal käisid hästi palju külalisi käis seal. Ja selline, minu mõelest oli see lausa mingi järkamise aeg seal. Minu sõkest väga head jumala
Kas
sõna jagati seal
alati. See oli esmaspäeviti siis või?
Oi, kui ma seda mäletaks, mis päev see oli.
Külalise stuudio.
Kas nüüd võib öelda, et see pöörre või mis, mis sinu elus nüüd oli, see muutis täielikult sinu elu?
Tähendab, ma võin öelda, et ta muutis täielikult minu elu selles suhtes, et, et ma mõistin, et, et on üks elu, mis on väärt elamist ja, ja mis on teissugune kui mu vana elu. Aga kuna ma olin ikkagi... Ma olin nii noorkristlane ja ma olin seotud, vaat inimene ei saa võibolla momentil kohe asjadest vabaks, kui ta tuleb Kristuse juurde. On asju, mis, mis jäävad ta sisse, mis, millega ta on nagu seotud. Ja ma ütlen ausalt, et ja ma ei jäbene tegelikult seda ütlemast, et ma olin seotud võibolla, mitte võibolla, vaid isegi päris kindlasti ooruse vaimuga. Ja see, see on üks selline vaimne asi, mis on väga ebameeldiv, asi, mis, mis inimes surub ja sunnib tegema asju, mis ei ole õiged. Nüüd kui ma olin kristlane, siis see sama vaim, see tuli mind ründama uuesti ühe inimese näol ja ma ütlen, et see, see oli tarkuse puudus on ju. Ma tahtsin aidata seda inimest, see oli meeste rahvas, ma tahtsin aidata seda, ma tahtsin teda Jumala juurde oma siira südamega juhtida. See tundub võibolla isegi naiivne, et, et mida, mida sa nüüd räägid on ju. Aga see oli niimoodi ja ma ei taha seda ka varjata ja seda kusagil jätta seda, seda etappi ka oma elust. Ja selle inimesega, ühesõnaga, ma mõistan seda niimoodi, et saatan tahtis mind ära viia Jumala teedelt. Et on veel võimalus, on ju, et ta läheks sealt ikkagi tagasi, on ju. Et ma viin ta veel ühte olukorda, kus ta välja ei tuleks, on ju. Et ma viin ta samade vanade asjade sisse ja jällegi nagu meisterahva läbi, eks ju. Ja see asi läks nii kaugele, et et tõepoolest ma elasin selle mehega koos mingi aeg ja ma jäin rasedeks, ma olin kristlane häbi mõelda, häbi ja sellest kooselust sündis Santa ja kui ma jäin rasedeks siis Jumal nagu ütles nagu andis mu sisse märku et lõpeta see suhe selle mehega ära. Ja siin ma sain nagu väe, et lõpetada see suhe ära. Ma ütlesin selle mehele, ei, kõik, kogu lugu on ju. Aga ma pidin hakkama nagu jälle kuidagi ennast, noh, seadma nagu Jumala lainele. Ma palusin andeks, ma ütlesin, Jumala, anna mulle andeks, tõesti. Ma olen nii patun inimene, ma olen nii valesti teinud, kuidas ma sain jälle samamoodi minna samade asjade sisse tagasi. Jumala, kas sa võid mulle andeks anda? Jumala, et sa tea, ma andestan sulle, on ju. Aga saata nüüd tees niimoodi. Nii. Sa oled rase. Sa tood selle lapse ilmale. Kui oled sa imelik, vaata, kui sa seda last ilmale ei too, siis mitte keegi sind ei süüdista, mitte keegi sind hukka ei mõista ja võibolla ei teagi, et sa selle mehe kelasid on. Tea aborti. Vaat see nii, ma ei tea aborti. Ma ei tee aborti, ma ei ole seda kunagi teinud ja ma ei tee seda nüüd ka. Ükskõik, kui palju ma saan häbistatud ka kristlasena, ma ei tee seda lihtsalt. Ja ma läksin arsti juurde. Arst küsis, et no, sul on nii raske elu ja mees sul ei ole ja nüüd noh, niimoodi on, et maha jäetud praktiliselt jälle, et kas sa tahad seda last ilmale tuua. Ma ütlesin, jah, ma tahan selle lapse ilmale ja see on kindel. Ma sünnitan selle lapse ilmale. Jau, Jumalane. Sant on väga vahva tüdruk ja ta on mulle suureks abiliseks olnud ja me palvetame koos ja Jumal teeb imelist tööd selle lapse läbi.
Muidugi see küsimus arsti poolt on üldse väga kummaline. Et arst küsib nagu, et see on nagu üks tavaline protseduur.
Et... Nii, loomulik nagu ja. Nende juures tuleb välja, et noh, kas teeme aborti või ei tee aborti, et ühesõnaga, et jah, tõesti nagu tunduks loomulik see asi, aga tegelikult see on elu, mis on inimese sisse pandud.
Sisuliselt küsimus, et kas tapame selle lapse ära või ei tapa?
Jah, loomulikult me räägime niimoodi nendest asjadest, aga kuidagi ma arvan, et arstid on lihtsalt pimedad, et noh, nad ei näe nad ei näe neid asju nii, nagu Jumal võib-olla on meile neid asju nüüd näha, eks ju. Et abort on tõesti väga tõsine asi ja Jumal on mind säästnud sellest, et ma ei ole kunagi aborti teinud. Au Jumalale selle eest ja see on olnud üks Jumala armu käsi minu üle selles suhtes, et Jumal on lasnud need lapsed ilmale tuua. Tänu Jumalale.
Nüüd vaatamata raskustele on nad ikkagi suureks rõõmuks.
Jaa, amen. Loomulikult on nad suureks rõõmuks ja sest lapsed on alati rõõmuks. Ükskõik kui raske või kui palju probleeme ja kui palju tegemist ka nendega ei oleks, on nad ikka alati suureks rõõmuks, sest nad on pärand Jumalalt.
Nüüd on ju aeg edasi läinud ja nüüd tundub, et sa oled juba päris tasakaalukas inimene ja igati normaalses elus.
Jaa, ma usun küll, et peale seda, kui siis Santa sündis, noh, sellest saab nüüd 7 aastat, hakkas Jumal mind eriliselt kasvatama ja tugevaks tegema. Ja Jumal ütles mulle nagu, tähendab ütles mulle, tähendab see on selline tunnetus ja selline, nagu isegi sa tajud, et Jumal räägib sooga. Kui sa palvetad Jumala ees, siis sa tunned, et Jumal räägib sooga. Ja Jumal nagu ütles mulle, et ära karda, et ega sa sellepärast ei jää veel, tähendab ilma nagu abikaasast või et sa peaksid, noh, nagu need lapsed nagu üksinda üles kasvatama või et sa peaksid nüüd üksinda edasi elama, et küll see aeg tuleb, et seda ma teadsin, et minu mingid vallalisus andi küll antud ei ole, et see on nüüd kindel, et edagi mul ikka on, et ja ega ma siis nüüd lausa ei hakka nüüd vaatama, et noh, Jumal, et kus siis nüüd on, et milline see mees on ja nüüd kukkusin nüüd lausa kogu aeg palvetama, et milline see mees on. Ei, Jumal hakkas mind kasvatama ja korrigeerima ja õpetama ja tema sõnas olema ja nüüd ja nüüd on tõesti sellest, noh, ütleme, nüüd saab siis 2 aastat varsti, kui ma olen siis järjekordselt abielus, aga abielus kristlasega ja abielus väga tasakaaluka mehega. Ja muidugi on temal väga raske ka minevik olnud, aga see on Jumalast, et me oleme kokku pandud, sest ma tahan lihtsalt need sõnad praegu välja ütelda, et see on Jumalast. Ja ükski abielu ei ole lihtne ka kristlasele, aga me ei pea otsima mingisuguseid lihtsaid teid, ega lihtsaid variante, ega millegist mööda hiilima, vaid me peame vaatama elule lihtsalt näkku nii nagu ta on. Ja seal saab Jumal kõige paremini inimest kasvatada, inimest korrigeerida, inimest õpetada, sest sul ei ole tegemist ise endaga, vaid sul on tegemist ka teise inimese olemasoluga ja sa pead arvestama teda temaga. Mitte see, et see tuleks kuidagi sulle vastumeelselt või käsu kaudu, et sa pead seda tegema. Aga kuidagi see pead on nii lihtne ja nii armas ja sa tahad seda teha. Ja kui see ei õnnestu alati, siis on sul võimalik ju alati Jumal ette minna meelt parandada ja andeks paluda. Ja minu mõelest, eks abielu ju olegi üks andestus, armastus, leppimine, üksteise mõistmine. See on parim.
Nii et sinu kohta võib siis täna ütelda, et sul on nüüd neljas mees.
Neljas mees, 3. abielu ja 8 last.
Ja 8 last.
Kõige väiksem on siis nüüd praegu 7-kuine.
Mm-hmm. Ja muidugi väga meeldiv on siiski tõdeda seda, et need lapsed on kõik tublid lapsed ja on ilusti üles kasvatatud. Osad on juba päris suured onja ja siin ja. Üks oli nüüd kõige viimane Tite vankris. Kui ma siia sisse tulin, siis ta oli seal õues vankris, nii et 8 last, see on täiesti Eesti oludes kangelastegu küll.
No igates au Jumalale kõik Eesti ja ma ütlen ainult seda, et otsige esiteks Jumala riiki, kõike muud antaks teile peale kauba. Antakse seda rõõmu, rahu, pikkameelt, kannatlikkust, täidetakse su materiaalsed asjad. Me ei pea elama külluses, me ei pea elama, et meil oleks kõikides kõige paremini või midagi niimoodi. Asi ei ole selles, asi on lihtsalt selles, et inimene leiaks selle osaduse Jeesusega ja kõik muu lihtsalt peale selle, ta kuidagi ise enesest hakkab tulema, et kui me usaldame Jumalat, siis saavad ka meie vajadused kõik täidetud.
Marika, vaata, me oleme rääkinud siin nüüd ka seda, et sina oled palvetanud ja oled väga palju üksinda palvetanud ja siin koos teistega. Aga nüüd ma nii võiks küsida, et on sellest palju kasu ka olnud? Või oled sa mõne konkreetse asja pärast ka palunud?
Jaa, palvetamine... Jumal on pannud selle kuidagi mu südame asjaks ja ma olen mitmeid kordi nagu Jumala vaimu poolt nagu ööseti üles tõusnud ja palvetanud ja hüüdnud Jumala poole. Sest nagu praegugi, kuna mul kõige vanem tütar on 21-aastane ja töötab Tallinnas ja siis on 18-aastane tütar, kes töötab samuti Tallinnas. Ja kõik need olukorrad ja see elas, tegelikult see vahel on raskus mu südamele. Ja ma tulen mitmel korral niimoodi Jumal ette nende asjade pärast, üldse noorte inimeste pärast, mitte ainult oma laste pärast, vaid paljude noorte pärast, et nad võiksid leida selle õige tee. Ja ma palvetan pidevalt oma laste pärast, et nad võiksid selle leida. Ja ühel ööl oli... palvetasin oma tütre pärast, sain südamesse väga palvetada oma tütre pärast ja oli selline valu ja vaev oli südames ja järgmine päev, kui me siis helistasime, siis ta ütles, et kas sa palvetasid mu pärast, et mul ei väga raske sellel ajal. Ja ma ütlesin, jah, et näed, et Jumal on nii imeline, et Jumal tõesti andis palvetada sinu pärast ja siis me rääksime nendest asjadest, et kuidas Jumal andis mul palvetada ja mille pärast palvetada ja ta ütles, et see asi on lahenenud, on ju. Aga see oli tema jaoks raske moment ja alati on nii, et kui nad on, kas on kaupo, on sõjaväes ja nemad on siis seal Tallinnas ja siin need lapsed, et nad ütled, et tema, et palveta nüüd, et ma vajan su palveid, on ju. Ja ma usun, et see on vajalik palvetada. Ja mis mul praegu veel meelde tuleb, see oli ka päris usu aastate alguses, kui minu isa läks Tallinnasse operatsioonile, tal oli maa operatsioon ja tal sai see operatsioon läbi ja praktiselt, see oli väga raske operatsioon ja ema helistas, et Tallinnast on helistatud, et isa on intensiivis ja isa olukord on väga raske, et ei ole kindel, et isa elama jääb. Ja ma ei mäleta, kes mul siin lapsed momentil siis olid, aga ma ütlesin, lapsed, lähme kööki ja nüüd lähme Jumala ette. Ja üüame Jumala poole vana asja pärast. Ja me üüame Jumala poole, et Jumal võiks anda vana isale elupäevi. Sest kuna ta oli nii Jumala vastane, siis oli see ainukene, mida ma nägin, et Jumal anna tal meelt parandada. Palun anna tal meelt parandada, ära võtata veel ära. Ja Jumal kuulis meie palveid, sest õhtul, kui ema meile juba helistas, ütles, et isa on palju parem. Ja isa tuli sellest raskest momentist välja ja isa viieks üldpalatisse. Ja siis ma ühiskasin ja ühitsin Jumala poole, et sa oled imeline Jumal. Et sa oled tõesti palveid kuulev Jumal. Ja Jumal kuuleb meie palveid. Aga selleks, et palvetada õigid palveid, peamegi tööd tegema Jumala sõnaga, et tundma õppida, mis on Jumala tahe, et palvetada neid meelepäraseid palveid, mis on Jumalale meelepärased. Sest ma usun, et kui me oleme nii noored kristlased, siis me lihtsalt palvetame palju palveid, mis on oma himudes, oma tahtes ja Jumal tegelikult tahab meil hoopis midagi muud. Aga see aeg läheb mööda ja me hakkame Jumalat rohkem tunne õppima ja siin me siis, et teeme palveid ka õiged, mis on Jumalale tõesti meile pärased. Aga Piiber ütleb ka, et täna on päästepäev ja et keegi ei lükkaks seda nagu eemale ja noored ei mõtleks, et me oleme noored ja vanad ka, et tegelikult kui Jumal annab märku ja sa oled kuulnud seda sõnumit, siis tee oma otsus, sest Jeesus armastab sind ja Jeesus tahab sulle pakkuda igavest elu.
Head kuulajad, tänases külalises stuudios olid vestlemas Saarema pereraada toimetaja Walter Rooso ning tema külaline Marika Paas. Saade oli valminud ja salvestatud Saarema pereraadios, toimetatud aga Tartus. Järgmine külalises stuudiosse läheb aga eetrisse täpselt nädala pärast, nii et seniks teile kõik ilusat ja kuulmiseni.
Külalise stuudio.